Вы слушаете «Громадське радіо», это программа «Київ-Донбас», и в прямом эфире для вас сегодня работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. И, как всегда, сначала давайте посмотрим и услышим, что же ждет нас в следующие два часа.
Дипломатия во время вооруженного конфликта. Чего ждать от минских переговоров? Позиция Российской Федерации, представленным Борисом Грызловым, анализирует журналист-международник Алексей Кафта.
Вступил в действие закон о переселенцах. Что он нам несет, комментирует координатор инициативы «Восток СОС» Александра Дворецкая.
Как восстановить доверие к судам во время и после военных конфликтов? Один из вариантов – гибридные суды. Будут ли такие суды сформированы в Украине? Какие они дела смогут рассматривать? Объясняет адвокат Роман Мартыновский.
И во втором часу программы «Киев-Донбасс» с 13.00 мы представляем важное аналитико-социологическое исследование, кем являются и кем считают себя украинцы. Публичные интеллектуалы, социологи и аналитики будут дискутировать в эфире программы «Киев-Донбасс». И начинаем разговор, как и обещали, с обсуждения новых событий и новостей из сферы международных отношений, международной журналистики. Алексей Кафтан, журналист-международник, нам поможет с этим разобраться. Во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте.
А во-вторых, наверное, стоит начать с визита Грызлова в Киев. Очень много об этом пишут. Вот я скопировала достаточно свежую новость из «Зеркала недели» о том, что есть слухи, что он прилетал, Борис Грызлов прилетал встретиться с президентом Петром Порошенко, и это немного отрицает версию, которую ранее опубликовали официально о том, что это должна была быть встреча с Леонидом Кучмой. Что знает Алексей Кафтан об этой встрече, и вообще важно ли это?
Что касается того, кто что знает, я боюсь, кроме тех людей, которые непосредственно принимали участие в подготовке и в сопровождении, так сказать, этого визита, в общем-то, никто ничего больше и не скажет. Что касается важности, в принципе, я не считаю, что этот визит был сколько-нибудь принципиально важным, или он что-либо меняет вообще в нынешней ситуации.
Но ведь сегодня Минск. И визит состоялся накануне встречи в Минске.
Да, на самом деле, давайте по пунктам. Что касается слухов, хотя «Зеркало недели», насколько я помню, на слухи как раз не ссылалось на свой некий источник. Можно верить, можно не верить. Можно допустить, что встреча с Порошенко была. Можно допустить, что это вброс, и встречи действительно не было. В любом случае, здесь есть некоторая неувязочка, поскольку борт Грызловский отбыл из Киева, если мне память не изменяет, в 23.05. Вот. А встреча, если верить источнику «Зеркала недели», затянулась несколько дольше, так на пару часов. Вот. Поэтому, да, наверное, кто-то где-то врет. Вопрос, кто и где. Я бы в этот вопрос, наверное, углубляться сейчас не стал, по той простой причине, что правды лично я не знаю. Что касается, собственно говоря, повестки дня, повестки этого визита, здесь стоит определить следующий момент. Во-первых, и об этом мы уже говорили в одной из прошлых передач, стоит обратить внимание на то, кем, собственно, и является Борис Грызлов. Да, мы знаем его карьеру, и здесь я бы хотел указать, что старт этой карьере дали два человека из ближайшего окружения Путина, из ближнего круга. Это Зубков и бывший премьер-министр и бывший вице-премьер в правительстве Путина. Вот. И Патрушев, с которым Грызлов едва ли не за одной партой сидели, да, то есть одноклассники.
Да, я думаю, здесь стоит напомнить, момент. Я вас перебью, что более подробный разговор о том, кто такой Борис Грызлов, можно послушать на сайте громадскирадио.орг. Там есть очень действительно подробный разговор с Алексеем Кафтаном о том, кто это и какие связи и круги на воде от него отходят, и что же это значит для повестки дня.
Да, поэтому я углубляться не буду. Единственное, что скажу, что Грызлов исполняет сейчас роль, знаете, такого себе Гермеса, как там у классика, скажи мне, Меркурий, кудесник богов, да, вот это, собственно говоря, и есть. Это глаза, рот, уши Путина. Собственно говоря, речь идет о повышении, безусловном повышении статусности и важности, которую придает Кремль российской группе в трехсторонней комиссии. Вот. Помимо всего прочего, Грызлов, очевидно, повторял известные нам тезисы, которые, в принципе, озвучивать опять-таки не имеет смысла, потому что ничего нового здесь нет. Но и в то же время он, вероятнее всего, опять-таки, будучи и ушами, и глазами Путина, прощупывал обстановку на месте, прощупывая, так сказать, возможности для, если не для торга, то для, может быть, переоценки ситуации. Российское руководство прекрасно понимает, что из Донбасса нужно выходить. И стоит выходить с минимально возможными потерями, я имею в виду, закрывая эту проблему, а еще лучше перевешивая ее на Украину. Собственно говоря, поэтому мы видели, что был такой дуплет интервью немецкому журналу «Bild», путинское, очень сильно покореженное в русском переводе и размещенное на сайте Кремля, и, соответственно, поездка, точнее, прилет Грызлова.
А вот эти возможности для торга, о чем можно торговаться в этой ситуации? Уже о братстве и братских народах в упомянутом уже интервью речь шла, но вряд ли братство — это предмет для торга.
Скорее всего, о санкциях, Алексей. В принципе, через нас будут какие-то вестись торги о том, чтобы экономические санкции Евросоюз и Америка немножко подкрутили.
Что касается санкций, здесь очень важна, мне кажется, еще и внешняя сторона этого визита. Смотрите, как он был обставлен. Да? Государственный борт из авиаотряда «Россия», которым, собственно говоря, пользуется Путин, да, то есть, ну, вообще первые лица государства. То есть это очевидное повышение статуса, с одной стороны, с другой стороны, это очевидная демонстрация, причем не для Киева, а для Запада, что вот Россия готова и прилагает немалые усилия для того, чтобы как-то интенсифицировать, любимое слово, диалог по урегулированию на Донбассе. Что же касается, собственно говоря, о чем можно торговаться, да? Ну, разумеется, по вопросу санкций с Украиной не поторгуешься, потому что это вопрос вне компетенции Киева. Ну, если речь не идет о санкциях, введенных, собственно, Украиной. Вот. Речь, скорее всего, идет о том, чтобы в очередной раз подчеркнуть свою позицию, в очередной раз сказать, что Киев не прав, и вообще вот этот вот момент о братских народах с совершенно идиотским роликом, который сейчас ходит по интернету, по социальным сетям, в котором на полную катушку раскручивается совершенно дикая гей-стилистика, которая противоречит официальной российской позиции, вроде как бы. Тем не менее, вот этот вот вброс о братстве – это всего лишь указание на смену тактики России в украинском вопросе. То есть здесь речь идет о чем? Речь идет о том, что градус конфликта нужно повышать, то есть понижать, я прошу прощения, не закрывать его, безусловно, совсем. Совершенно невыгодно России. Да, российское руководство все еще пытается удержать вот этот вот крайне болезненный, надо отметить, рычаг воздействия на Украину. Но, тем не менее, палка-то о двух концах, да, и вот этот вот второе плечо рычага, оно действует на Россию, действует очень сильно. Здесь стоит вспомнить о том, что доллар пробил очередной потолок, да, и сейчас уже стоит 77 рублей за $1, и тенденция к росту продолжается. Вот, опять-таки, здесь интересен момент. Российские же эксперты уличили Путина то ли во лжи, то ли в подтасовке фактов как раз в данном Бильту интервью, поскольку из его раскладки, то есть из того, что он говорил, следует, что Россия имеет 1,5 миллиарда свободных долларов, но это совершенно не так, причем об этом конкретно говорят российские эксперты.
Мы говорим, напомню, о международных отношениях, говорим, в частности, о визите Бориса Грызлова в Киев, который произошел так несколько непонятно, очень мало о нем информации. Напомним, что сегодня началась встреча в Минске, и мы продолжаем об этом говорить с Алексеем, журналистом-международником Алексеем Кафтаном. И сделаем небольшую паузу. С нами на связи есть координатор инициативы «Восток СОС» Александра Дворецкая. Мы поговорим об еще одном измерении войны на Донбассе, о жизни переселенцев. И сегодня вступила в действие закон о внутреннепереместных лицах, и Александра Дворецкая больше нам расскажет о том, что же это изменит в жизни внутреннепереместных лиц. Александра?
Да, добрый день. Я хотела бы сказать, что действительно сегодня вступил в силу законопроект 2166, который очень долго принимали общественные организации, депутаты просили и проголосовать парламент за него. 10.5 месяцев продолжалось рассмотрение этого законопроекта. И главным, наверное, изменением будет тот факт, что те люди, которые ранее не могли получить справку внутренне перемещенного лица, они на данный момент смогут ее получить. Это люди, которые проживали на постоянной основе на территории оккупированной, либо на территории Луганской и Донецкой области, но были иностранцами, либо лицами без гражданства. А также те люди, у которых отсутствует штамп в паспорте о регистрации на данных территориях, но могут подтвердить факт проживания на этой территории какими-либо другими документами. Они там были трудоустроены, имели имущество, обучались и так далее. То есть, наверное, какие-то два основных изменения, а последующие изменения касаются бюрократической процедуры. Так, законопроект говорит о том, что справка будет бессрочной, что потребность в проставлении штампов миграционной службы отменяется, то есть сама процедура становится немного более простой для переселенцев.
Может быть, стоит буквально два слова сказать о лоббировании этого законопроекта. Более 10 месяцев продолжалось его рассмотрение. Как удалось все же пролоббировать его принятие и вступление в действие? Кто эти люди?
Ну, в первую очередь хочется поблагодарить авторский коллектив, это депутатов, которые в продолжении 10 месяцев, несмотря на то, что это не самый популярный для избирателей законопроект для общей ситуации в Украине, они все-таки держали внимание на нем. Это комитет по правам человека, профильный комитет, который постоянно работал и просил включать в повестку дня данный законопроект. А также, наверное, без помощи самих общественных организаций, соавторов законопроекта. Это и наша организация «Восток СОС», это «Крым СОС», это «Право на защиту», это «Украинская хельсинская ссылка», «Справ людины». То есть был такой большой поддержкой со стороны общественности, ну и в том числе международные организации поддержали прием этого документа. Например, Совет Европы даже размещал отдельное письмо у себя на сайте с тем, что они выступают в поддержку.
Александра, требует ли исполнение закона, который сегодня, напомню, вступил в действие, дополнительных нормативных актов, например, постановлений Кабмина или распоряжений каких бы то ни было министерств?
Конечно, изменения требуются. Сам закон не заработает без того, чтобы Кабмин не урегулировал. В частности, это будет касаться работы Министерства социальной политики, поскольку изменения вносятся в порядок регистрации внутренне перемещенных лиц, в порядок есть упрощенная система завершения трудовых отношений, если вы переехали с оккупированной территории либо с территории проведения АТО. То есть в любом случае исполнителям на местах должны быть даны инструкции новые, постановления внесены изменения. И здесь мы надеемся, что Кабмин будет действовать довольно быстро и чтобы закон уже начал действовать в ближайшее время. Потому что на данный момент некоторые нормы из закона можно принимать прямо, но большинство из них требует, конечно, урегулирования.
Спасибо, Александра. На самом деле, еще один очень короткий вопрос. Как вы считаете, вот процедурно, на что можно рассчитывать в плане работы Кабинета министров, когда, в общем-то, заработают все положения закона? То есть это речь идет, скажем, что закон в полную будет работать, например, в мае или в апреле, или, может быть, в марте?
Ну, это зависит в первую очередь от нас с вами, как мы будем привлекать к этому внимание и требовать быстрой работы Кабинета министров. Согласно закону, у них есть 3 месяца на разработку таких нормативно-правовых актов. Но 3 месяца – это максимальный период. То есть никто не запрещает их принять завтра, послезавтра. Ну, то есть выходит, что в апреле – это крайний срок, когда они должны урегулировать полностью закон с подзаконными актами. Но мы надеемся, что уже в конце этого месяца, в феврале, переселенцы не будут уже вынуждены стоять такие большие очереди и проходить всю эту процедуру.
Спасибо, Александр. Я напоминаю, что прокомментировала вступивший в действие закон о внутренне перемещенных лицах координатор инициативы «Восток СОХС» Александра Дворецкая. Мы надеемся, что, в принципе, мы будем тоже отслеживать эту тему. И я надеюсь, что в апреле, а точнее, скорее всего, мне так кажется, в мае заработают полностью процедуры, необходимые для воплощения в жизнь этого закона.
Напомню, вы слушаете «Громадский радио». Это программа «Киев-Донбасс». В студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. Алексей Кафтан, журналист-международник в нашей студии. Мы продолжаем обсуждать важные новости. И, наверное, стоит посмотреть чуть западнее, чем Российская Федерация. Напомню, мы в первой части нашего разговора обсуждали визит Бориса Грызлова и то, что он несет и в контексте встречи в Минске, которая сегодня уже началась. И... наверное, стоит поговорить о совсем недавнем обращении Барака Обамы к Конгрессу США. Текст уже опубликован, и это важное сообщение. В частности, там прозвучала фраза о том, что Украина, как и Сирия, сходят с орбиты России, о том, что США намерены продолжать поддержку этих стран. Что еще важного было сказано Бараком Обамой?
Важного было достаточно много. В том, что касается Украины, сходящей с орбиты России, реплика, которую, собственно говоря, произнес Обама в этом контексте, она вызвала совершеннейшую бурю, поскольку экспертное сообщество так и не смогло сойтись. Причем не только украинское, отмечу, и американское в том числе, не смогло сойтись во мнении, что же Обама имел в виду, поскольку пассаж, цитирую по памяти, но был примерно следующим, что несмотря на всю ухудшающуюся экономическую ситуацию, Россия продолжает поддерживать Украину и Сирию, сходящие с ее орбиты, то есть уходящие с ее орбиты. То есть здесь есть безусловная двузначность. Вопрос в том, эта двузначность была следствием недостаточной подготовки корректуры, да, или же Обама сказал то, что действительно имел в виду. С одной стороны, действительно сказать, что ну, запихнуть все в менее чем часовую речь, весь спектр проблем, стоящих перед Соединенными Штатами, достаточно сложно. Вот, с другой стороны, именно такое трактование, к чему оно, это тоже интересный момент. То есть, если здесь не было никакой ошибки, то имелось ли в виду то, что Россия дала тот самый кредит для Януковича, из-за которого Украина будет судиться с Российской Федерацией, или же имелось в виду нечто совершенно другое? Но, наверное, надо дождаться разъяснений со стороны Белого дома, и я уверен, что эти разъяснения в ближайшее время появятся. Что касается более широкой повестки дня, то эта речь очень интересна тем, прежде всего, что это на моей памяти едва ли не первая речь не только президента Соединенных Штатов, но вообще государственного лидера такого уровня, которая обращена в будущее. И здесь вот у меня, знаете, возникло стойкое впечатление о том, что Обама в какой-то мере очень похож на Илона Маска. Для тех, кто не знает, да, это один из основателей компании Tesla, вторая компания, известная SpaceX.
Также он развивает солнечную энергию.
Да, развивает солнечную энергию, стоит завод супербатарей аккумуляторных, ну и так далее.
И мечтает о коммуне людей на Марсе.
Да. Вот, и взорвать ядерную бомбу на Марсе, опять-таки, для улучшения климата.
Экспериментатор.
Да, но это не сработает. Ну, мы отклоняемся от темы. Вопрос в другом. Вопрос в том, что очень много внимания Обама посвятил трансформации нынешней экономической модели, причем не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. В то же время это были вопросы технологий. То есть очень большое внимание было уделено технологическому развитию, перестройке энергетической модели и так далее, и так далее. То есть, опять-таки, в медицине была затронута тема поисков, опять-таки, лекарства от рака, ну и так далее. То есть очень насыщена в этом смысле была программа. С другой стороны, здесь, безусловно, вырисовывались, вероятно, выкристаллизовывались уже в окончательной форме элементы того, что можно было бы назвать доктриной Обамы. То есть, прежде всего, это не И Обама это несколько раз повторял на протяжении своей речи, что Соединенные Штаты предпочитают не использовать грубую силу, а как-то распределять усилия ради всеобщего блага. Это можно было бы перефразировать, наверное, и резюмировать таким образом. То есть речь идет о том, что Соединенные Штаты не заинтересованы в силовом переустройстве и взятии на баланс, скажем так, переустроенных государств, стараясь перераспределять эту нагрузку на их соседей, в том числе на них самих, ну и так далее. То есть Америка не хочет нести бремя супердержавы в одиночку и, в принципе, совершенно спокойно готова им делиться как со своими союзниками, да, так и просто с партнерами.
Но, тем не менее, в контексте, вот, кстати, Украины, там у него был такой тезис, что Америка, тем не менее, будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за построение демократии, и он заметил, что в защите демократии, он заметил, что, в общем-то, вопрос международной помощи, в том числе и финансовой помощи Соединенных Штатов Америки, это вопрос национальной безопасности Соединенных Штатов, а не вопрос благотворительности. Мне это очень понравилось,
вы знаете,
и это интересно для нас.
Интересная ремарка о Штатах как по факту лидере в регионе. Там была такая забавная шутка о том, что если есть проблемы, то почему-то все зовут Штаты, а не Пекин и не Москву.
Да. Но здесь я бы хотел отметить один интересный момент. Мне очень нравится этот пример, который демонстрирует вообще образ мышления не только Барака Обамы, но, наверное, среднего американца. Если на вашей не самой успешной улице строится хороший дом, и этот дом принадлежит вашему новому соседу, какова реакция среднего украинца, я, наверное, сказать не берусь, но вряд ли она будет очень позитивной. Мы помним все эти анекдоты о моей сдохшей корове и так далее. Что же касается среднего американца, он будет очень рад. Почему он будет рад, знаете? Потому что при этом растет стоимость его жилья. Жилища. То есть при этом так или иначе затрагиваются его интересы, и его жизнь чуточку становится лучше. А здесь, в принципе, действует та же самая модель. Да, это вопрос, безусловный вопрос национальной безопасности Соединенных Штатов, как и очень многое, что происходит в этом мире. Поэтому, естественно, Америка и является ведущим региональным, но внерегиональным игроком при этом. Здесь очень интересно было бы провести параллель, опять-таки, с интервью Путина, который страшно обиделся на оценку Обамы, который назвал Россию региональной державой. Да? Помните этот прекрасный пассаж, в котором была разве что ссылка на географию, но ничего более. Да? То есть Россия, с одной стороны, граничит через водные просторы с Соединенными Штатами и Канадой, с другой стороны, она выпирает в Азию, с третьей стороны, она в Европе. Так, мол, какая же она региональная держава, какой регион он имеется в виду. Американцы не болеют этим комплексом неполноценности, совершенно очевидно. Вот, поскольку Соединенные Штаты действительно в подавляющем большинстве регионов так или иначе являются ведущим региональным игроком, оставаясь при этом вне этого региона. Очень часто. Вот. Опять-таки, что касается поддержки демократии в Украине, я бы хотел закончить эту мысль и еще раз подчеркнуть, что да, это действительно вопрос национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку это вопрос стабильности европейского государства, соответственно, это вопрос стабильности крупнейшего партнера Соединенных Штатов, то есть Европейского Союза, ну и, соответственно, через такую цепочку хотя бы, причем это не единственная из возможных цепочек, это вопрос стабильности Соединенных Штатов.
Если продолжить разговор о ситуации в Украине как очень важной составляющей мире в Европе, в частности в Евросоюзе, наверное, не стоит забывать о том, что уже в апреле должен пройти референдум в Голландии о том, заключать ли с Украиной договор о зоне свободной торговли. И кажется, что в Голландии электоральное настроение сейчас в контексте этого референдума не очень проукраинские.
Ну, я бы сказал, весьма и весьма не проукраинские, как следует из последних результатов социологических исследований, опубликованных именно голландскими СМИ. Получается так, что явка будет, вероятно, значительно более 30% обязательных для принятия результатов референдума к рассмотрению. И, в общем-то, около 2/3 тех, кто собирается прийти к урнам 6 апреля, намерены так или иначе проголосовать против Украины. Так или иначе, я говорю, потому что есть градация между определенно проголосует против, это, по-моему, около 15%, если я не ошибаюсь, и значительное число тех, кто вероятнее всего или наиболее вероятно проголосует против. Здесь вообще очень поразительный момент. То, что начиналось, я напомню, как акция, как гражданская инициатива, причем зачинателем этой акции был сатирический журнал, который, в принципе, является голландским аналогом «Шарли Эбдо», хотя он не настолько раскручен, да, он такой же едкий. И как по отношению к правительству, так и по отношению к вопросам, к делам в Европейском Союзе. Вот. На это издание, я напомню, неоднократно подавали в суд. Но, тем не менее, он всегда так или иначе, несмотря на порой очень броский, очень жесткий стиль своих публикаций, так или иначе, в большинстве случаев он выходил победителем. Так и здесь. Почему, собственно говоря, это возникла такая идея? Казалось бы, все совершенно невинно, и Украина здесь ни при чем. Просто этим референдумом сатирики попытались... Да, ну и при участии некой правой партии, должен отметить, попытались продемонстрировать правительству, что у народа стоило бы спрашивать хотя бы иногда его мнение. И вот, собственно говоря, вот этот вот тезис о демонстрации гражданского недовольства, он и был вынесен во главу угла. Да, то есть, когда голландский парламент подписывался под соглашением о зоне свободной торговли с Украиной, кто же спрашивал среднего голландца? Такой вот был контекст.
То есть шутка оказалась не просто шуткой.
Да, шутка оказалась...
Есть малые голландцы, большие голландцы и средние. Вот их не спросили определенно.
Да, совершенно верно. Но здесь смех смехом, но действительно так, поскольку так или иначе, здесь голландцы не единственные, да, такие скептики оказались по отношению к решениям европейской, к тем или иным тенденциям европейской интеграции. Здесь фактически это протест против того, что многие называют диктатом Брюсселя. И опять-таки здесь можно назвать тех же тоже польское правительство, венгерское правительство, отчасти словацкое, чешское правительство, которые так или иначе выражают свое недовольство диктатом Брюсселя, либо, точнее сказать, Берлина. Но в меньшей степени Парижа. Вот. Что же касается именно голландцев, здесь, да, опять-таки, два уровня протеста. Плебеи в традиционном смысле, не в вульгарном, да, то есть те, кто не принимает решение, получили шанс высказать свое недовольство патрициям условным, да, тем, кто принимает решение, а на уровне отношений Нидерланды-Евросоюз граждане получили повод высказать свое очередное ФЭ, собственно говоря, Брюсселя. Украина попала под раздачу. Но здесь говорить о том, что совершенно не без греха, наверное, не стоит. Мы помним и скандал с похищением и возвратом картин в Голландском музее. Да, мы помним, опять-таки, здесь не нужно списывать со счетов эффект российской пропаганды в вопросе в расследовании рейса MH17.
То есть что, в глазах среднего голландца Украина все же виновна в этой авиакатастрофе?
Ну, отчасти мы видели указания на это и в отчете, представленном голландской комиссией. Да, если
там помните, все равно была пунктирная линия касательно закрытого неба. Ну,
да,
это
да.
Просто на человека влияет однозначно, надо было закрыть. Ну, вот.
Да, да. И опять-таки именно этот момент, если вы помните, очень и очень сильно был раскручен российской пропагандой как в русскоязычном сегменте средств массовой информации, так, безусловно, и в англоязычном, и на большинстве европейских языков эта информация была доведена до конечной аудитории.
Будем заканчивать разговор. Очень напомню, мы говорили о приближении референдума в Голландии относительно заключения соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Очень интересная история о том, как шутка превратилось в не очень шутку и в реальный референдум, больше с тонкостями политики Евросоюза и Соединенных Штатов Америки и отношения к Украине нам помогал разбираться журналист-международник Алексей Кафтан. И далее мы продолжаем программу «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Дальше в программе сюжет из Харькова. Будет идти речь о больнице, куда поступило 40 бойцов, о том, как их лечат, от чего их лечат и как вообще происходит весь этот быт. Слушайте в репортаже нашей коллеги.
У ЗМІ поширювалася інформація щодо прибуття 11 січня у харківський шпиталь великої кількості поранених із зони АТО. З'ясовуючи подробиці, я поспілкувалась із волонтером громадської організації «Сестра милосердя АТО Харків» Оксаною. Вона розповіла громадському радіо, що хворі у шпиталь поступили, але не всі з них поранені.
40 чоловік прибуло на вчорашнє утро. Сьогодні я інформації ще не знаю, не можу дозвонитися этому человеку. Люди лежали даже в коридорах, вот, были ранения, тяжелых много, в реанимации много людей, в неотложке много людей, на двери реанимации.
Наступного дня багатьох эвакуювали у шпиталі Львова та Києва, розповідає Оксана.
Очень много инфекций, очень много психиатрии лежит, очень много в неврологии. Ну и на хирургии много людей с обморожениями, с ампутациями там много. В травме это вот в основном ранения рук, ног. В коридорах люди лежат.
Насколько оперативно доставляют раненых? Насколько хорошо налажен этот процесс сейчас?
Ну, доставляют. Ну, вот я же со сватом приехали, сказали, что раненых очень много, но машин не хватает, чтобы привезти. Вот приехало только две машины сегодня. А вот, во-первых, дороги очень такие, ну, скользкие, и машин нет, поломанные машины.
За словами Оксаны, хворых везут зі Сватового, з Часового Яру, з Артемівська. Ліки є, каже вона. Не вистачає засобів гігієни, теплого одягу і взагалі одягу, мобільних телефонів і поповнень рахунку, щоб сповістити рідних. У свою чергу, начальник Харківського медіа-центру Міністерства оборони України Дмитро Горбунов повідомив, що в Харківському шпиталі значного збільшення кількості поранених не спостерігається.
Станом на сьогодні, 12 січня, у Харківському госпіталі перебуває 190 військовослужбовців, які поступили за останні півроки, підкреслюю, із зони АТО. Із них лише 20-30 чоловік, які мають поранення – і отримані як у ході бойових дій, так і в результаті небережного поводження зі зброєю та боєприпасами, яке також трапляється у зоні АТО, на жаль. У неділю, 10 січня, до Харківського госпіталю поступило 30 військовослужбовців із зони АТО. З них лише 8 з ними, але ці поранення отримані на протязі останніх двох тижнів, і ці військовослужбовці до цього часу, більшість, точніше, цих військовослужбовців перебували у цивільних лікарнях Сєвєродонецька, Артемівська та Кам. Учора, 11 січня, до Харківського госпіталю поступило 11 військовослужбовців із зони проведення антитерористичної операції. З них лише 4 з пораненнями та травмуваннями у ході бойових дій. От. У реанімації Харківського госпіталя зараз перебувають 5 осіб. З них лише 2 військовослужбовця. Один отримав поранення ще влітку і один отримав поранення у жовтні, наприкінці жовтня цього року.
Горбунов каже, що проблеми з розміщенням, лікуванням або забезпеченням у шпиталі не буває. Річ у тім, що хворих бійців спочатку збирають, а потім відправляють групами. Тому іноді й здається, що привезли дуже багато. Але бувають дні, коли не поступає жоден боєць, пояснює він. За час проведення АТО у Харківському шпиталі перебувало 13,5 тисяч військовослужбовців різних силових структур, розповів Горбунов. Та лише 6,5 з них поступили із пораненнями або травмами, отриманими в зоні проведення антитерористичної операції. За його словами, більшість – це хронічні, інфекційні та сезонні захворювання, особливо в літніх бійців.
Чи кожної партії там чи кожної групи військовослужбовців, які поступають до АТО, і за то приблизно 80 це от хронічні, сезонні або там інші захворювання, яких людей після 30-40 років, звичайно, що у кожної людини є захворювання. А перебуваючи у польових умовах, тим більше у наметах проживаючи, то звісно, що у будь-якого чоловіка або жінки це загострення відбувається.
А от ви сказали з приводу необережного поводження зі зброєю і поранень, пов'язаних із цим. Чи багато таких випадків?
Останнім часом, от, коли з літа приблизно зменшилась кількість проведення активних бойових дій в зоні, то військовослужбовці в ході проведення бойової підготовки або через власну небережність, ну, такі буває, трапляється, що вистрілюють. От. Також і це не є таємницею, що є і суїцидальні випадки, коли військовослужбовці там спробують скоїти суїцидальний випадок. От. Але залишаються живими і таким чином вони також поступають до Харківського госпіталю.
Марія Зав'ялова, спеціально для Громадського радіо.
И мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Напомню, для вас сегодня в студии в прямом эфире работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская.
Я хочу нагадати, що, власне, з нами зараз Роман Мартиновський, голова правління Української фундації правової допомоги, експерт регіонального центру прав людини. І хочу повернути наших слухачів до розмови, яка вже відбувалася на Громадському радіо. Її можна прослухати в ефірі громадської хвилі на нашому сайті громадськерадіо.орг. І ми, власне, говорили з паном Романом про його візит на базі на Мірованої академії Сараєва, де проводилися навчання за програмою механізми ППП та права людини в конфліктних і постконфліктних ситуаціях. Це проєкт Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. І, власне, ми говорили і проходилися по всьому комплексу цього навчального візиту, а сьогодні ми вирішили сконцентруватися на гібридних судах. Я вітаю пана Романа в студії. І, власне, от зараз під час розмови з журналістом-міжнародником Олексієм Кафтаном ми згадували Голландію, згадували в Голландії в контексті їхнього сприйняття авіакатастрофи, котра сталася, власне, на територію Донеччини в Україні. І от ставлення звичайного голландця стосовно міжнародних зобов'язань України, стосовно того, що можливо би варто було закрити небо на той час, коли відбувався в країні збройний конфлікт. Як ви вважаєте, пане Романе, взагалі от гібридний суд здатен вирішити от подібні конфлікти, подібні ситуації? Що він за явище, який його правовий статус? Це комплексне питання, як вони функціонують в світі? І, власне, чи є підстави нам сподіватися, що гібридні суди можуть запрацювати в Україні?
Вітаю шановних слухачів Громадського радіо та чарівних ведучих пані Ірину і пані Ларису. З Новим роком, який нарешті настав. І повертаючись до вашого запитання, я хочу сказати, що з точки зору, звичайно, жителя Нідерландів, звичайно, у мене виникали такі питання, чи може Україна на цьому етапі, на якому зараз вона є, забезпечити справедливе правосуддя з питання збитого Боїнгу. І це абсолютно слушно. Тобто я б сумнівався у цьому. І саме через це, звичайно, тема можливого введення гібридного правосуддя для таких, в тому числі, випадків, вона є слушною. Тому що це підвищує значний рівень довіри до судів, які можуть розглядати це складне питання.
Я думаю, треба трохи розшифрувати. Гібридні суди – це дуже не завжди зрозуміле словосполучення. Як поєднання цієї гібридності і суду може допомогти підвищити довіру до правосуддя?
Добре, я згоден. Я хочу сказати, що насправді, якщо говорити дуже простою мовою, то гібридність проявляється в тому, що відбувається певне змішування міжнародних і національних компонентів у системі правосуддя. З якою метою? З метою досягнення тих цілей, які стоять перед правосуддям перехідного періоду, про що ми говорили минулого разу, та забезпечення належного функціонування системи кримінального судочинства. Перш за все, мова йде про кримінальне переслідування та здійснення правосуддя щодо осіб, які вчинили тяжкі воєнні злочини, а також злочини, які здійснені на ґрунті корупції. Тобто це певне поєднання позитивного національного досвіду і позитивного міжнародного досвіду.
Тобто, щоб теж слухачі зрозуміли, хто можуть бути судді в таких судах і за якими, власне, правилами вони провадять судочинство, коли йдеться, припустимо, про Україну?
Є з цього приводу певний досвід. Він бере свій початок приблизно від кінця 90-х, початку 2000-х років. І, власне, тема гібридного правосуддя, гібридного судочинства, вона виникла не на пустому місці, вона виникла через те, що міжнародні трибунали, які були створені стосовно колишньої Югославії та Руанди, вони виявили деяку, я б сказав так, певну неефективність. Тому що, по-перше, вони тривали дуже довгий час. Вони виявились дуже дорогими. Вони виявились важкими з точки зору того, що був відсутній зв'язок між трибуналом, який знаходиться в іншому місті, в іншій державі, і між народом, який проживає на території зацікавленої країни, зокрема, країн колишньої Югославії або Руанди. І саме тому виникло питання, що потрібно це наблизити до тих країн, де це все відбувалось. Тобто це добре з точки зору того, що більшість потерпілих знаходиться там, більшість свідків знаходиться там, людям більш зрозуміла процедура процесуальна, яка відбувається. Це значно дешевше. І це підвищує рівень довіри до національного судочинства. Чому? Тому що у склад таких судів, як правило, не як правило, а завжди вводяться міжнародні судді. Тобто люди, які є громадянами інших країн, які мають дуже великий досвід у питаннях розгляду саме воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Якщо говорити стосовно України, то ну, ви самі розумієте, наскільки важко нам змінювати Конституцію. І, можливо, в цьому навіть немає сенсу. Але в Конституції чітко записано, що професійним суддею в Україні може бути лише громадянин України. Це безумовна вимога, яку ми не можемо обійти і просто взяти і призначити до складу такого суду іноземця. Знову ж таки, повертаючись до того, що змінювати Конституцію важко, можна було б зробити це на рівні закону про судоустрій і статус суддів, на рівні Кримінально-процесуального кодексу України.
Я перепитаю, тобто гібридні суди як концепт існують, але в наявних українських правових рамках наразі ми не можемо їх застосовувати?
На сьогоднішній день, от саме сьогодні, ще ні. Тому що для цього потрібна певна підготовка. Перш за все, це необхідно внести зміни до тих законів, до закону, про який я сказав.
Це Кримінально-процесуальний кодекс, закон про судоустрій
і
статус судді.
Да, да. Чому? Тому що ми можемо включати до складу суду таких міжнародних суддів у якості присяжних. Вимоги до присяжних стосовно громадянства містяться лише у законі про судоустрій і статус суддів. В Конституції такої вимоги не міститься, що присяжний обов'язково має бути громадянином України. Тому внесення таких змін, воно буде відповідати Конституції України, воно не буде антиконституційним, і воно дозволить забезпечити нам участь таких суддів на абсолютно законному і на процесуальному рівні.
Але як тоді виходити з такого питання, як процесуальні права і процесуальний статус? Такі вони різняться в суддівства і у присяжних?
Ні, я б сказав так, що і присяжні, і судді, вони мають рівні процесуальні права, тому що якщо взяти, наприклад, склад суду, то там лише два судді є професійними, а троє це присяжні засідателі. Це присяжні. І тому насправді, якщо троє присяжних будуть голосувати у нарадчій кімнаті за те чи інше рішення, а професійні судді будуть голосувати за інше, буде все ж таки прийнято рішення, яке буде відстоювати присяжні.
І тому, відповідно, не виникне питання стосовно міжнародного суддівства, так, яке звикло себе ідентифікувати власне суддями, якщо вони прийдуть в Україну, і виходить так, що вони тут, на рівні процесуальному будуть дорівнювати себе і порівнювати себе з присяжними. Тут немає розходження, на ваш погляд.
Я не бачу жодних проблем. Хочу просто пояснити. Угу. Справа в тому, що ми звикли до розуміння присяжного з американських фільмів. Коли ми бачимо 12 осіб, які сидять окремо від суду і вирішують питання винуватості чи невинуватості.
Є дві моделі, умовно кажучи, от цього. Тому вони абсолютно не американські, це звичайно.
Ну, якщо говорити про наші українські судді, про наш суд присяжних, то це насправді далеко від того суду, який є в Америці. Це, по суті, це звичайний суд, з суддями, з п'ятьма суддями, які мають абсолютно рівний набір процесуальних прав і можливостей, але двоє з них є професійними, а троє, скажімо так, судді з народу.
І тобто тими суддями з народу цілком можуть бути міжнародні судді.
Абсолютно.
От повертаючись до міжнародного суддівства, тобто так, вже є люди, які напрацювали досвід, в тому числі і в проведенні процесів, пов'язаних з судовим розглядом воєнних злочинів, а вони є десь в якомусь переліку списку. Тобто ми можемо собі зараз уявити, кого ми могли би запросити. Скажімо, в разі, коли експертне середовище і державники зійдуться стосовно того, що такі суди будуть створюватися, зміни будуть вноситися і відповідно це буде працювати.
Ну, знову ж таки, постає питання, яким чином формувати цей склад гібридного суду. Я на сьогоднішній день більше схиляюсь до вже існуючої системи, коли таких суддів призначають за рекомендацією ООН. Тобто, коли участь у призначенні цих суддів приймає така поважна міжнародна інституція. Тоді це, ще раз кажу, підвищує рівень довіри, тоді не виникає питань підозри, що, ага, можливо, місцева влада запросила саме тих суддів, які будуть виконувати їх там побажання, забаганки і так далі.
Тобто ця вища інституція міжнародна, вона ніби забезпечує більшу довіру?
Звичайно. Тобто нам пропонують певний перелік, з якого ми можемо вибрати цих присяжних.
Ну і так само є гарантерами, умовно кажучи, незалежності і неупередженості суддівства, яке може займатися справами. Пане Романе, які би категорії справ могли б розглядати судді в гібридних судах от стосовно України? От на прикладах доволі простих, можливо, по тій ситуації, яка зараз у нас, в якій ми перебуваємо всі.
Ну, перш за все, це питання воєнних злочинів. А ми вже говорили минулого разу, я ще раз повторюю, що на території Криму на сьогоднішній день вчиняються, були вчинено в період з лютого 2014 року, і на сьогоднішній день продовжують вчинятись такі злочини. А ми вже говорили про те, що, безумовно, це ті злочини, які відбуваються на території Донбасу. Я хочу сказати, що в цьому плані немає значення визначення конфлікту. Для суду це абсолютно ніякого значення не повинно мати. Це внутрішній конфлікт, чи це міжнародний конфлікт, чи це змішаний конфлікт, який має ознаки внутрішнього і міжнародного, оскільки положення, які стосуються правил ведення війни, вони відносяться до тих подій, які відбуваються зараз на Донбасі. Ну і, звичайно, це, зважаючи на високий рівень корупції в нашій країні, зважаючи на загрозу, яку вона несе нашій державності, це питання, це злочини, пов'язані із корупцією. Можливо, це не питання хабаря там секретарю державної районної адміністрації. Мова йде про більш серйозні злочини. Злочини, які, наприклад, зараз буде розслідувати антикорупційне бюро національне. Тобто це на сьогоднішній день потрібно було б форсувати трошки це питання, тому що якщо вже скоро будуть з'являтися у нас якісь справи, які мають надходити до суду, то якраз було б дуже слушно, якби вже такі суди функціонували. Я хочу сказати, що я не бачу в гібридних судах, звичайно, панацеї. Вони не здатні вилікувати повністю нашу судову систему, але вони здатні допомогти їй вилікуватись.
І в цьому сенсі хочу продовжити розмову. Ось уже дуже цікава деталь прозвучала про можливу, навіть, ну, неможливу співпрацю, але, скажімо, злочини, які могло би розслідувати антикорупційне бюро, могли би судити за допомогою гібридних судів. І ми вже почули у цьому інтерв'ю, що наразі в Україні застосовувати гібридні суди ми не можемо. Що ми знаємо про якісь кулуарні подробиці? Чи існують, наприклад, народні депутати, чи колектив авторів гіпотетичних законопроєктів, які могли би це застосувати? Чи ми говоримо про суто умоглядну конструкцію, яка наразі не має шансів до здійснення?
Добре, я зараз не буду називати жодних прізвищ. Скажу лише, що люди, які опікуються тими ж питанням, про які ми зараз говоримо, в Верховній Раді є. І якщо вони нас сьогодні чують і виявлять бажання прибути до вас на ефір і розповісти про це, то це залишиться їх правом. Да? А що стосується того, що на сьогоднішній день ми справді не можемо, але що ми можемо зробити? Я вже сказав про те, що ми можемо внести зміни до закону і до КПК, і, звичайно, було б краще, якби ми одразу вносили зміни, які передбачали б можливість, я маю на увазі процесуальну можливість розгляду справ саме воєнних злочинів, злочинів проти людяності і корупційних злочинів. Тобто це треба робити пакетом, треба вносити зміни. І, звичайно, на мою думку, там дуже широкий спектр питань піднімається, і не тільки кримінальний кодекс. Я думаю, що там кримінально-процесуальний кодекс. Я думаю, що потрібно буде розглядати питання внесення певних змін і до кримінального кодексу України також.
Безперечно. А як ви вважаєте, за умов, якщо дійсно будуть запропоновані відповідні зміни і взагалі цей концепт знайде своє схвалення, скажімо, і в адміністрації президента в тому числі, тому що, варто сказати, що тема резонансна, тема важлива і для безпеки України, зрозуміло, що і для незалежності суддівського правосуддя. А як ви вважаєте, чи потрібні будуть внесення інших змін для того, щоб, припустимо, гібридні суди почали працювати стосовно питань, пов'язаних з корупцією в вищих ешелонах влади?
Я вам скажу так, що насправді на сьогоднішній день, можливо, мало хто про це знає, але фахівці точно про це знають, для питань, пов'язаних із корупцією у вищих наших ешелонах влади, є певний особливий порядок розгляду справ. Я хочу сказати, що питання таких посадовців, злочини, які вчиняються такими посадовцями, розглядаються незвичайними судами. Це суди, наприклад, які складаються лише з професійних суддів, які мають певний досвід роботи не менше 5 років, як це прямо зазначено у Кримінально-процесуальному кодексі. Це питання, пов'язані з розглядом таких справ, наприклад, у апеляційному суді, коли, знову ж таки, колегія незвична для нас складається з 5 професійних суддів, і там вже професійний досвід роботи суддею має бути не менше 7 років. А що стосується перегляду в касаційному порядку, наприклад, то там уже колегія з 7 суддів і досвід роботи не менше 10 років. І насправді тут виникає дуже серйозне питання, пов'язане із питанням люстрації. Тобто може виникне така ситуація, де ми знайдемо таких суддів, якщо залишити все, як є, де ми знайдемо таких суддів, яких буде стаж досвід роботи, наприклад, 10 років. Якщо ці судді, наприклад, будуть підпадати під люстрацію, і фактично може скластися ситуація, коли у нас неможливо буде сформувати колегії для розгляду таких справ. Так ось те, що стосується розгляду питань високопосадовців, то я вважаю, що безумовно гібридний суд може тут нам допомогти. Тому що, по-перше, довіра суспільства має бути вищою. Це один аспект. І другий – це, власне, довіра міжнародних органів, міжнародної спільноти. Тому що навряд чи, я вже казав, на прикладі Нідерландів, навряд чи міжнародна спільнота сприйме вирок члену Кабінету міністрів України, наприклад, який буде винесений навіть нехай і професійною колегією у складі 3 суддів, але суддів, які за часів, коли ця особа була членом Кабінету міністрів, здійснювали свої професійні повноваження. Тобто тут виникають питання насправді.
А коли, припустимо, будуть залучені міжнародні судді, власне, як в інших країнах відбувається комунікація суддів національної системи і міжнародної? Тобто я так уявляю собі, що все одно так чи інакше наші судді мають пояснювати, оскільки це все буде відбуватися відповідно до нашого процесуального, скажімо, законодавства, будуть пояснювати, власне, як все в нас побудовано. З іншого боку, судді, а міжнародники, умовно кажучи, теж мають відстоювати свою точку зору і показувати, як правильно і балансувати. От як це відбувається комунікативне поєднання?
І у нас буквально 1 хвилина, щоб на це відповісти.
Да. Тоді я дуже коротко, я вам скажу так, була б на це політична воля. На сьогоднішній день більшість суддів суду Боснії і Герцеговини, вони володіють англійською мовою, вільно володіють англійською мовою, і саме завдяки тому, що 7 років вони працювали із міжнародними суддями. Це чи не в першу чергу. Тому ще один момент – це те, що вони внесли зміни відповідні і передбачили можливість участі у нарадчих кімнатах перекладачів.
Дуже дякую. Нагадаю, ми говорили про можливості існування гібридних судів в Україні. В студії громадського радіо в програмі «Київ-Донбас» був Роман Мартиновський, голова правління Української фондації правової допомоги, експерт регіонального центру прав людини. Після випуску новин ми повернемося до цієї студії. Нагадаю тільки, що всю наступну годину ми присвятимо обговоренню новенького дослідження, що допоможе нам розібратися, ким ми є, громадяни України, і ким себе вважаємо. Цікаво, чи долучилися до активної роботи, нові активні люди, чи все ж таки та сама жменька активістів і волонтерів продовжує тягнути цю роботу. Нагадаю, що у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Це програма «Київ-Донбас» на громадському радіо. Слухайте, думайте.